Znova so na sporedu poročila z nami Petra Stopar.
Lepo pozdravljeni. Novoizvoljeni poslanci se bodo čez eno uro sestali na ustanovni seji državnega zbora. Nagovorila jih bosta predsednik republike Borut Pahor in dosedani predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Danes naj bi že izvolili njegovega naslednika. Za ta položaj se poteguje Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda. Z delom bo začela tudi mandatno-volilna komisija, vodila naj bi jo Janja Sluga. Kot kaže, se bo ukvarjala tudi z vprašanjem, kako bo z mandatom poslanca Madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvata. Zaradi opravljanja nezdružljivosti funkcij se namreč tukaj lahko zaplete. V kočevskem Melaminu dan po eksploziji in požaru nadaljujejo kriminalistično preiskavo vzrokov nesreče. Gasilcem se je včeraj popoldne uspelo prebiti do 5 pogrešanih, ki pa nesreče niso preživeli. Njihova trupla so prevzele ustrezne službe, ki bodo opravile postopek prepoznave in druge potrebne postopke. Poveljnik gasilske zveze Kočevje Leon Behin je zjutraj povedal.
Praktično po noči so bili na delu samo naši dežurni gasilci, da se ne bi pojavilo kako novo žarišče ognja ali pa kar boli drugega, da je samo pač mesto intervencije pod nadzorom. Na srečo se ni nič takšnega posebnega dogajalo, tako da nekih dogodkov nimamo in je bilo vse skupaj mirno.
Požarišče še vedno nadzirajo. V podjetje so se vrnili zaposleni v nekaterih delovnih procesih, pripravljajo tudi program sanacije. Združenje novinarjev in publicistov je včeraj drugi 4-letni mandat podelilo predsedniku publicistu Matevžu Tomšiču. Drugi mandat je prejel tudi podpredsednik novinar Jože Možina. Drugi podpredsednik je postal novinar Tino Mamič. Združenje je na občnem zboru opravilo tudi razpravo o splošnem stanju v medijih in nameravanih političnih posegih vanje. Člani ZNP so ocenili, da je osnovni namen napovedanih sprememb zakona o RTV Slovenija, ki ga pripravlja prihodnja koalicija, izključno predčasna zamenjava sedanjega vodstva RTV, ki ji ni pogodu. O tem naj bi ZNP seznanil mednarodno strokovno javnost. Severna Koreja danes prvič uradno poroča o smrti zaradi COVID-19, potem ko je včeraj prvič poročala o pojavu novega koronavirusa v državi. Že od aprila sicer v Severni Koreji beležijo vse večje število ljudi z nenavadno vročino, trenutno je v izolaciji skoraj 190 tisoč ljudi. 6 oseb s to vročino je umrlo, pri eni od njih so pristojni potrdili okužbo s koronavirusno različico Omikron. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je včeraj odredil popolno zaprtje države.
Vremenska napoved. Dopoldne bo danes še sončno, popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti jugu, zahodne Slovenije pa večinoma ne bodo dosegle. Najvišje dnevne temperature danes od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte, jutranje temperature od 11 do 16, čez dan od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno, v nedeljo zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo v hribih nastale posamezne plohe ali kakšna nevihta. Podatki o vremenu pred uro, Ljubljana delno oblačno 18 stopinj, Maribor 21, Koper še topleje 22, v Novem mestu jasno 21, Celje 19, Murska Sobota oblačno 20, Postojna jasno 16, Vrhnika 19, Metlika 23, Bohinjska Češnjica 18, Velenje, tudi Rogaška Slatina 21 stopinj, Babno Polje 20, Kredarica v oblakih megla 5 stopinj Celzija. Na regionalni cesti Vrhnika Ljubljana na Brezovici je še vedno zastoj. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med Šmartnim in Povodjem proti Jesenicam. Vozite previdno in srečno. Ura bo vsak čas 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.
Obvestilo. Minoriti iz Ptujske gore vabijo na tradicionalni Marija Fest, ki bo v Baziliki Marije Zavetnice na Ptujski gori jutri ob 17. Pod plaščem Marije Zavetnice bodo zazvenele nove, pa tudi že znane melodije, ki opevajo kraljico neba in zemlje. V slavilnem delu festivala bo češčenje najsvetejšega in izročitev v Božje varstvo. Marija Fest, jutri na Ptujski gori ob 17. Turistična agencija Sajko vabi na romanje v Lourdes s frančiškanom patrom Janezom Papo. Sajko pripravlja bogato 5-dnevno avtobusno potovanje z odhodom 18. maja. Informacije in prijave na telefonu 01-24-44-850. Lahko pa tudi pišete na sajkoturizem.si.
V majski številki revije Bodi eko preberite.
Domači recepti in pripravki iz čudežne plahtice.
Kako rešiti brezzobost z izgubo kosti.
Rešitve za težave s hormonskim neravnovesjem.
Miša Pušenjak, škodljivost naravnih in kemičnih sredstev za varstvo rastlin.
Neodvisnost energijske samooskrbe in nižji stroški.
Revija Bodi eko že v prodaji.
33. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
Bodite del dogajanja tudi vi od 20. do 22. maja v Minoritskem samostanu.
Kulturni program, ponudba dobrot in kulinarično razvajanje v šotoru.
Pridite na Ptuj. V Tolminu na 91,2 MHz.
Ljubezen mi le beseda, davno pozabljena. Ljubezen je kita cvetja, nežnih želja srca. Ljubezen mi le beseda, krhka kot prvi cvet. Ljubezen je dih poletja, sonce zrelejših let. In skrita vis, ljubezen je svetla zvezda, tajnih večnih cest. Ljubezen ni le beseda, praznični spev srca. Ljubezen je neizpeta, pesem za naju dva.
Hvala za vse, kar daješ mi vsak dan.
Thank you.
Finančne minute družbe General Investments, prve družbe za upravljanje v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji je z nami finančna svetovalka Dragana Velič-Pecman. Dobar dan.
Lep pozdrav tudi z moje strani.
Številni niso zadovoljni z nizkimi obrestnimi merami, pa se vseeno ne odločajo za varčevanje v vzajemnih skladih. Zakaj?
Ljudje, ki imajo na razpolago določena sredstva in niso zadovoljni z donosom na banki, se pogosto ne odločijo za varčevanje v vzajemnih skladih, ker so v dilemi, ali je takšno varčevanje primerno zanje in kateri sklade naj izberejo. Takšna oblika varčevanja pa se jim poleg vsega morda zdi tudi tuja ali tvegana.
Pa vendar, življenje je polno tvegan, obstajajo bolj ali manj tvegane naložbe.
Seveda, na vsakem koraku se srečujemo s takšnimi ali drugačnimi tveganji. Enako ali zelo podobno je pri vlaganju v vrednostne papirje. Obstajajo bolj tvegane naložbe in manj tvegane naložbe. Tudi vlagatelji, ki vlagajo v manj tvegane naložbe, so izpostavljeni tveganju, da zaradi svoje odločitve ne bodo ohranjali realne vrednosti svojih prihrankov.
Kaj lahko ugotovimo, če primerjamo varčevanje v vzajemnih skladih s klasičnimi varčevalnimi produkti?
Če primerjamo varčevanje v vzajemnih skladih s klasičnimi varčevalnimi produkti, ugotovimo, da je najpomembnejša razlika v tem, da nam klasični varčevalni produkti ponujajo vnaprej znan fiksni donos, medtem ko je pri vzajemnih skladih drugače. Ti nam omogočajo, da lahko ob sprejemanju višjega tveganja na daljše časovno obdobje pridemo do višjih nadpovprečnih donosov. Se pa klasično varčevanje na banki in varčevanje v skladih lahko lepo dopolnjujeta. Vsekakor je najpomembnejše, da posameznik za dosego osebnih finančnih ciljev izbere zanj najustreznejšo obliko varčevanja.
Za koga je primerno varčevanje v vzajemnih skladih?
Varčevanje v skladih je primerno za vse starostne in socialne strukture prebivalstva, saj je na trgu raznolika in pestra ponudba vzajemnih skladov, kot so denarni, obvezniški, mešani, delniški in drugi. Ti se med seboj razlikujejo po stopnji tveganosti in pričakovani donosnosti. Ravno ta raznolikost glede tveganosti in donosnosti je razlog, da skladi niso namenjeni samo vlagateljem, ki so naklonjeni tveganju, ampak tudi tistim, ki bolj kot donosnost cenijo varnost. Višje tvegane naložbe dolgoročno prinašajo višji potencialni donos, kratkoročno pa lahko pomeni tudi možnost višjih izgub. Zato so takšne naložbe primerne za vlagatelje, ki jih večja nihanja na kapitalskih trgih ne motijo in si želijo potencialno višji donos. Pri manj tveganih naložbah lahko vlagatelj oziroma varčevalec pričakuje nižji potencialni donos, sorazmerno nižja pa je tudi verjetnost izgub. Zato je takšna vrsta naložbe primerna za vlagatelje, ki jim zadostuje umerjena rast premoženja.
Kako in kateri sklad ne izberemo?
Predvsem je treba poudariti, da skladov ni priporočljivo izbirati zgolj na podlagi preteklih visokih donosov, ki nam za naprej ne povedo popolnoma ničesar. Prav tako ni priporočljivo izbirati sklade na podlagi nasveta naših bližnjih ali prijateljev, ker ni nujno, da so skladi, v katere vlagajo oni, ustrezni in primerni tudi za nas. Izbira je odvisna predvsem od finančnega profila posameznika oziroma tipa vlagatelja, zato moramo izbirati sklade oziroma kombinacijo skladov, ki nam bo v čim večji meri ustrezala glede na profil vlagatelja. Preden se lotimo vlaganja v sklade, moramo narediti opredelitev profila vlagatelja, ki ga določa več dejavnikov. Odvisen je od naših finančnih ciljev in razmer, odnosa do tveganja, koliko smo pripravljeni tvegati in kakšna nihanja so za nas sprejemljiva, znanja in izkušenj in pa od časovnega horizonta naše naložbe.
Zakaj so pomembni finančni svetovalci?
Pri izbiri nam lahko zelo veliko pomaga nasvet in strokovno znanje finančnega svetovalca, ki nas usmerja pri odločitvi. Kljub temu, da lahko večino informacij o vzajemnih skladih najdemo na spletu, je pri razmišljanju in odločanju o naložbi zelo dobrodošel osebni finančni posvet, saj nam lahko finančni svetovalec pomaga pri določanju profila vlagatelja in pri oblikovanju osebnega naložbenega portfelja.
Finančna svetovalka Dragana Velič-Pecman, hvala za pogovor in vsa pojasnila. Poslušalke in poslušalci, vam pa lepo zdrav do prihodnič.
Na vprašanje o vaših financah vam lahko odgovorijo finančni svetovalci družbe General Investments. Pokličite 080-80-24 ali obiščite generali-investments.si.
Generali Investments. Družba za upravljanje s prvim vzajemnim skladom v Sloveniji.
Še tvoj obraz ni bil bil od soli, če me poznaš, vitra z juga. Če te je strah neugnanih valov, pogumno le z nami na krov. Mi otroci morja, večkrat obrne čez noč, zdi se podobno kot sreča. Toda vsak dan ta naš brod presne zgod, valove kroti vse povsod. Mi otroci morja, poznamo pot med črvin, med otoki. Otrujmo v daljni pisani svet, z dolanjo želja. Za vse luke sveta,
oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V Narodni muzej Slovenije se je po več kot pol stoletja vrnila uniforma nekdanjega avstrijskega cesarja Franca Jožefa I., ki je bila predtem 53 let posojena pokrajinskemu muzeju Maribor. Na ogled javnosti naj bi bila v polnem sijaju oktobra ob odprtju razstave Znameniti Slovenci in njihova odlikovanja. Pa pojdimo po vrsti. Ljubljanskemu muzeju je v uniformo leta 1913 podaril član cesarske garde Franc Plemeniti Stefanelli. Uniforma je bila namenjena cesarju, ko je prišel v Ljubljano v nadzor garnizije. Cesarju je nosil tudi leta 1911 na poroki avstrijskega nadvojvode Karla in cite burbonske paramske. Direktor Narodnega muzeja Pavel Car je pojasnil, da je bila uniforma, ko je na njo naletel v Mariboru, že pripravljena, da bi jo vrnili v Ljubljano, prav na podlagi neobičajnih kombinacij zank za odlikovanja na uniformi, pa se je kmalo začel postopek potrjevanja ugotovitve, da gre za uniformo avstrijskega cesarja.
Polkovnik ni mogel dobiti niti ene same zvezde po pravilu. Zvezdo, se pravi prvo stopnjo odlikovanja, je lahko dobil danes, bi rekli, general s temi zvezdicami odnosno poveljnik korpusa. Kako lahko potem en polkovnik se znajde z štirimi najvišjimi odlikovanji avstro-ogrske monarhije? Ne gre.
Tako direktor Narodnega muzeja Pavel Car, ki je povedal še, da so odlikovanja, ki sodijo k uniformi na Dunaju. Raziskovanja zgodovine uniforme se je lotil vodja oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije Darko Knez. V arhivskih dokumentih je med drugim našel zapise, da je Stefanelli cesarjevo uniformo podaril takratnemu kranskemu deželnemu muzeju, predhodniku Narodnega muzeja Slovenije.
V našem arhivu sem odkril en kup dokumentov, v naši inventarni knjigi sem našel zapise, da je leta 1913, natančneje 13. aprila, se pravi pred 109 leti, je Franc plemeniti Stefanelli iz Graca podaril takratnemu krajinskemu deželnemu muzeju, se pravi našemu predhodniku, našemu muzeju, vojno suknjo, jermen za sabljo in portepe cesarja Franca Jožefa. 3 mesece kasneje je ta isti gospod plemeniti Stefanelli podaril še vojaške hlače. Spravi, mi smo obleko dobili 1913, obleka je bila narejena 1907 in potem se tukaj odprejo nova vprašanja. Je bil gospod iz Graca. Logično bi bilo, da bi podaril to svojemu mestu, ne? Nekako smo navezani na svoje mesto in raje vidimo, da so te stvari tam. Ne? Ker je podaril v Ljubljano, je to še malo tako. Ne? Je pa res treba priznati, da se pa gospod Stefanelli rodil v Ljubljani, ne? Pa je mogoče to bil tist motiv, da podari svojemu rojstnemu mestu.
To je bil vodja oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije Darko Knez. No, kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije Marko Ličina pa je med drugim pojasnil, da manšete in hlače uniforme kažejo, da gre za paradno uniformo nemškega polka skupne avstro-ogrske vojske. Narejena je iz najboljših materialov.
Ali gre res za uniformo Franca Jožefa? Zdaj kaj govori, da je to res to? Gre za zelo natančno dokumentacijo, se pravi dokumentirana je zelo dobro, ampak dajmo biti skeptični do konca in malo pogledamo, o čem pravzaprav se pogovarjamo. Ne? Zdaj, oznake in kroj apsolutno se skladajo z polkovnikom prvega pehotnega polka, se pravi Kaiser Franc Josef I. Notri je etiketa, torej 1907 jo je izdelala firma Anton Uzel in sin iz Dunaja. Anton Uzel je bil dvorni krojač in praktično vse uniforme, večino ohranjenih uniform od Franca Jožefa je od tega krojača. Za izdelavo te uniforme so uporabljeni najboljši materiali. Se pravi, če bi imeli eno uniformo nekega običajnega polkovnika in tole, če bi jo primerjali, bi videli, da so bili res izbrani najboljši materiali. Zdaj paradoksalno se to najbolj pokaže pri podlogi. Torej, večina teh res visokih plemičev, kraljev in generalov si je dala izdelati res luksuzne podloge iz zelo fine svile, ki je na večini primerkov, ki so danes ohranjeni, zelo slabo ohranjena, se pravi v fragmentih praktično. In pa seveda našita ušesca in vrvice za nošnje odlikovanj čist popolnoma odgovarjajo Francu Jožefu.
Tako kustos Marko Ličina. Zatem pa je spregovorila še konzervatorka, restauratorka Eva Ilec iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, ki je pojasnila, da je zaradi zelo poškodovane krhke svilene podloge konzervatorsko delo zelo zahtevno.
V delavnico Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, delavnico, konzervatorsko, restauratorsko delavnico za tekstil, smo z velikim navdušenjem sprejeli ta izziv. Tudi za nas konzervatorje predstavlja to eno posebno doživetje, ko dobimo v roke predmet nekoga, ki ga je nekoč nosil, kaj je v bistvu vse ta predmet, kaj so z njim delali, kako so ravnali, kdo je ta predmet uporabljal, tako da so v bistvu ti občutki bili, moram reči, prav posebni. Uniforma je v notranjosti v bistvu največ poškodb utrpela podloga. Konzervatorka, kolegica Marina Čurin, ki je to konzervirala, je imela izrazito težko nalogo, ker je svila tako krhka, da se v bistvu pod rokami na nek način kar drobi. Tako da je čisto vsaka mehanska obremenitev na uniformo pomeni v bistvu neko izgubo materijala, tako tudi potem kasneje, ko bomo uniformo pripravljali za razstavo, bo zahteval, v bistvu bo potreben en dolgotrajen postopek. Potrebno bo narediti tudi nekaj analiz in sicer zanima me, ali gre res za pozlačene niti, po vse verjetnosti so na temle ruskem ovratniku in pa na manšetah. Pri analizah seveda bomo zaprosili kolege v Narodnem muzeju Slovenije, imajo zelo dober laboratorij z izdelavo takih analiz, tako da mene tudi osebno samo zanima, kako se bodo potem te stvari na koncu izkazale.
In za konec še, zakaj je ta uniforma pomembna, najbolj plastično se je izrazil kustos Marko Ličina.
Zakaj je ta uniforma pomembna? Čisto enostavno, gledajte, v knjigah pogosto beremo o teh velikih zgodovinskih osebnostih in zdaj, a so nam ošeče, nam niso, mi si neko, pač, neko predstavo v njih naredimo. Ne? Ampak, ko pa vidite en tak predmet, ki je zelo oseben, jaz mislim, da so uniforme po obleke na najbolj osebnih predmetov, ki jih lahko, ki se lahko ohranja. Ne? To je dejansko on zdaj dobesedno prešvico obrabu ne? In tukaj je on pred vami. Ne? Tako da to je, jaz mislim, da je ena taka en zanimiv efekt, demitizira marsikršen. No. Druga zelo pomembna zadeva je pa to, če ste zdaj hoteli imeti seanso s tako uniformo, ste mogli iti na Dunaj, zdaj ste šli lahko Ljubljano.
Za konec današnje oddaje, v kateri smo predstavljali izjemni eksponat, ki so ga ponovno odkrili pri zbiranju gradiva za prihajajočo razstavo Znameniti Slovenci in njihova odlikovanja, ki bo v Narodnem muzeju Slovenije na ogled oktobra letos in je pripadala avstrijskemu cesarju Francu Jožefu. Ta je postal avstrijski cesar 2. decembra 1848, na čelu Avstro-Ogrske monarhije pa je bil skoraj da polnih 68 let do svoje smrti 21. novembra 1916. To je bilo vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vam želim lep konec tedna. V ponedeljek ob 10:15 pa se spet slišimo, takrat bomo predstavljali nov koncert sakralnega bonmaja v cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Lepo vabljeni k poslušanju.
Ja, kjer ima dober namen, nacionalni pomen. Zibaj, zibaj, zibaj me. Zibaj me počasi. Zibaj, zibaj, zibaj me. Kod včasi.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Kompas. Vedno z vami.
Le komu ne koristi dobra informacija, kam na dopust, kam na počitnice, pozdravljam najprej našega sogovornika s Kompasa, Miha Širca. Dobar dan in dobrodošli.
Lep pozdrav in dobar dan vsem skupaj, tako na radio kot tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
Ja, morda kdo že na poti, kam na dopust, na počitnice. Miha, ker je vaše ponudbe toliko, predlagam, da kar začneva. Najprej potovanja.
Kot vemo, se je nekako svet odprl, tako da zdaj že lahko rečemo, da normalno potujemo na okrog po večinih delih sveta, no in mi imamo pripravljenih kar nekaj res krasnih potovanj. Ponavadi vsi mislimo, ne, zdaj pa prihaja poletni čas, je bolj čas, da gremo na morje, na počitnice, no vendar pa je zagotovo poletni čas tudi idealen, lahko rečem, za obisk morda malo bolj severnih dežel, tako da najprej bi za začetek zagotovo malo predstavil Islandijo, kot smo jo poimenovali razkošje narave. Dolga leta že hodimo tja z direktnim letalom iz Ljubljane in tudi letos ni nič drugače. Eni potniki so se že vrnili nazaj, kajti odhod smo imeli 21.4., no drugi odhod pa imamo zdaj 25.5., se pravi čez dobrih 10 dni, a do 29.5. potem traja samo potovanje, gre za direktan let iz Ljubljane. Tudi časovnice so super, tako da imamo poldne dneve, zjutraj lepo odletimo direktno do Keflavika in pa potem se 29.5. v pozno popoldanskih zgodno večernih urah lepo vračamo nazaj na letališče Jožeta Pučnika. Nekaj prostih mest tukaj za majski termin je še na voljo, je pa res, da so res bolj zadnja mesta na voljo, tako da če bi kdo želel, no, lahko še ujame tudi res eno super lepo potovanje na Islandijo. No, za tiste, ki bi pa morda šli v kakšnem drugem terminu, imamo še en termin letos, tako da to je pa odhod 29.9. pa tja do 3.10. Te jesenski termini so tudi zelo zanimivi, saj je takrat mogoče malo večja verjetnost, no, čeprav je tudi zdaj, da vidimo ta fantastična igra narave, da vidimo tudi severni sij. Gre za eno res krasno potovanje, dejansko lahko rečemo, igra narave se je na Islandiji zares poigrala v vsem smislu besede, poigrala, tako da od raznih gejzirov, ognjenikov, izbruhov vroče vode, na stotine mrtvih strug, osamelih mostov, zares razgibana pokrajina, ki te ne pusti ravnodušnega in Islandija je res, bom rekel, no, za tiste, ki imamo radi, ki imate radi naravo, je Islandija zagotovo ena izmed najlepših destinacij. In kaj je lepšega, kot če gremo iz domačega sedeža, če lahko tako se izrazim, iz Ljubljane z direktnim letom potem v sam Reykjavik. Potem pa seveda imamo organiziran vsak dan tudi izlete, tako da potem naredimo eno tako lepo turo. Gremo tudi na tako imenovano južno avanturo, pogledati si gremo te najbolj znane na tem delu Islandije, te najbolj znane, bom rekel, slapove, zares spektakularna narava, tako da vedno tudi povemo potnikom, ki gredo na Islandijo, obvezno tudi kakšen boljši fotoaparat, čeprav zdaj vemo, no, da telefoni so že odlični za fotografiranje. Ja, Islandija je res, bom rekel, dežela, kjer ti zastane dih. No in dolgo časa je že v naši, v Kompasovi ponudbi, tudi letos, kot sem omenil, nič drugače. Če kdo želi, zdaj le reši nekaj iz zadnjih mest na voljo za odhodom 25.5., potem pa seveda je pa še kar nekaj prostih mest za odhodom 29.9. Se je potrebno pa kar prijaviti tudi za ta jesenski termin, kajti je res popularna destinacija, tako da hitro se polnijo kapacitete. Tukaj so z nami vedno tudi kot na vseh izletih, na potovanjih, na počitnicah tudi naši super vodniki, izkušeni vodniki, ki so že dolga leta na Islandiji, nekateri so tudi živeli nekaj časa tam, tako da res tudi oni predstavijo deželo, takšno kot je v vsej svoji lepoti. Tako da vabljeni na Islandijo.
Ostajeva na severu, morda bi šli pa tja z ladjo.
Ja, no, z ladjo tudi bomo šli z letalom. Zdaj mi imamo tudi v planu eno križarjenje in sicer 2.7. Vendar pa bi se najprej dotaknili našega novega programa, kateri odhod je 22.6. Gre za 5-dnevni program. Govorimo pa o vrhuncih Baltika. Prav tako pa imamo takrat, prav tako odhod 22.6. pa mini križarjenje. Pa bomo mečkano omenili vrhunci Baltika. Tako že v poletnem času, no, ima že koledarsko poletje, za 5 dni odhajamo, tako da direktnim letom, prav tako iz Ljubljane. Enako super časovnice, zgodni jutranji odhod in pa potem večerni povratek, tako da spet imamo polne dneve. No in tukaj pa dejansko letimo, potem direkten let seveda do Rige, no potem pa lepo z avtobusom, razdalje tukaj niso velike, potem se pravi si ogledamo tako Litvo, Latvijo kot tudi Estonijo, njene prestolnice, ampak tukaj pri nas ne gremo gledati samo prestolnice, pač pa bom rekel, da je ena prava mešanica, kombinacija urbanega doživetja in pa zares spet prečudovite neokrnjene narave. Tako da zagotovo eden izmed top doživeti, top potovanj v teh naših poletnih mesecih. Direktan let iz Ljubljane, tudi to je velika prednost, tako da direktno poletimo, no potem pa si ogledamo tukaj res veliko zavideti, se pravi tudi za tiste, ki jih zanima, pa zgodovina, pa arhitektura, dejansko od baročnih zvonikov, art novo fasade, raznih urejenih parkov, vrtov, več tisočletna zgodovina, res ni da ni, lahko rečem, če se lahko tako izrazim. Veliko teh cerkev tudi si bomo ogledali, tako se bomo recimo ustavili, si bomo pogledali tudi znamenito, no, cerkev svetega Petra in Pavla v Trakaju, tako da res je tukaj veliko že vključenega, veliko pa seveda potem si tudi sami na samem licu mesta lahko še dodatno potem ogledamo. Gre za res en čudovito potovanje, polno potovanje, to so polni dnevi, kjer res dejansko v enem dnevu doživimo toliko stvari, da jih moramo potem čez noc procesirati, kajti že drug dan nas potem čaka spet polno ogledal. Je pa potovanje tako lepo sestavljeno, da dejansko je primerno za vsakogar, se pravi, niso velike razdalje, dejansko imamo res tudi čas si ogledati vse znamenitosti, tako da res vljudno vabim tudi na ta izlet, imenujemo pa ga kar vrhunci Baltika, še enkrat odhod je 22.6. in pa povratek potem 26.6.
Tako, in kar
tukaj bi omenil še en program, se upravičujem, na hitro, prav tako enak termin, enako letalo, direktni let iz Ljubljane. gre za nekako, mi, jaz smo pravim, super potovanje mini križanine, sem ga nekako poimenoval, tukaj pa gremo v bistvu tudi potem z trajektom oziroma se vozimo tudi z ladjo, kjer imamo potem spalnike, nekaj tudi z avtobusom, do tukaj pa si ogledamo potem te glavne prestolnice, Tallinn, gremo pa tudi na Finsko in Švedsko celo, tako da si ogledamo tudi Helsinke, Štokholm in pa seveda za konec potem tudi Rigo. Res spet eno prečudovito potovanje, tako da sploh v Helsinki in Štokholm je tukaj naša dodana vrednost, do tja lepo plujemo z, bom rekel, udobnimi ladjami, tam imamo seveda tudi potem same kabine, kjer prespimo potem čez noč, no en drug dan že pridemo potem recimo iz Tallinna v Helsinke, kjer si potem ogledamo Helsinke, pa seveda tudi okolico. Naslednji dan pa potem gremo iz Helsinkov, prav tako se pravi z ladjo, se zapeljamo lepo do Štokholma, ki si ga tudi lepo v celoti ogledamo. To se pravi nekako, bomo rekli, štiri mesta, oziroma pet mest, Riga, Tallinn, Štokholm, Helsinki in pa potem še manjše vasice, ki si jih seveda in pa tudi samo naravo, ki je res prečudovita, si jih v tem času lepo ogledamo. Odhod pa prav tako 22.6.
Miha, ko vas poslušamo, se zdi, da ni skrbi, ker odpotujemo z vami, odplujemo dobesedno v domišljiji, ampak lahko se sanje uresničijo. Nič 1-2611 je telefonska številka ali pa če pišete na kompas, vedno z vami afnakompas.si. Zdaj si bova privoščila kratek glasbeni predah, potem pa združiva Mediteran in pa koristne informacije za vse športne navijače. S kompasom smo na poti.
Zdaj ostal, dobro jutro je prepoznal, ker danes bo tak, da, ko trinem slabo voljo na stran. Da se vršem le eno smer, srečo nosim svojih dlani, ker danes je tak, da, ko pa še mi do sebe poznal.
Znova sem se potopila v vabila na potovanje, na izlete, na čudovita doživetja kompasa. Z nami je Miha Širca. Miha, Mediteran, skratka poletna jutra, vse to, kar smo zdaj poslušali v pesmi, vse to se bo uresničilo. Vi vabite na vse strani kompasa.
Ja, drži. Tako poletna sezona se je dejansko počasi že začela, tako da mi smo sicer imeli prve odhode na Mediterano počitnice, na Rodos in Kreto že za prvomajske počitnice, no te glavna sezona pa prihaja zelo hitro, tako da prvi odhodi, zdaj za že imenujemo poletno sezono, so 27.5., no, potem v začetku junija pa dejansko že začnemo leteti na vse destinacije, ki smo si jih letos nekako planirali, tako da ja, poleteli bomo seveda iz Ljubljane, direktni leti, poleteli bomo na 9 različnih grških otokov, sicer na teh otokih lahko delamo potem tudi kombinacije s kakšnimi manjšimi otočki in pa tradicionalno kot vsako leto bomo poleteli tudi v Turčijo. No, v Turčijo bomo poleteli potem v glavni sezoni v času počitnic v Sloveniji bomo poleteli kar dvakrat in sicer ob torkih in četrtkih, drugače pa ja na 9 grških otokov. Grčija, kaj reči, dom antičnih bogov, grški otoki, kaj reči, Egejsko morje, Jonsko morje in pa Sredozemsko morje vabijo, da obiščemo te prečudovite otoke, če jih samo naštejemo, kam se bomo odleteli. Tudi letos gremo na 2 krasna otoka, Kos in pa Samos, potem na Rod, tu so potem še Kreta, Kefalonija, Lefkas, Zakintos in pa Santorini. Tako da 9 grških otokov, vse seveda z leti iz Ljubljane, iz letališča Jožeta Pučnika. Gre seveda tukaj za tedenske počitnice, preživimo lahko 7 ali 14 nočitev, lahko tudi potem več, vsak teden je let, tako da imamo tudi potem po dnevih odhode. Pa če kar malo morda poslušalkam pa poslušalcem povemo, na Kosim pa Samos letimo vsako sredo, začnemo v začetku junija, na Rodos in pa Karpatos letimo vsako soboto, prav tako no, na Rodos že ob koncu maja, na Karpatos v začetku junija, na Kreto in pa Santorini odletimo vsak petek, prav tako Kreta že ob koncu maja, Santorini začetku junija, na Kefalonijo in pa Lefkas odletimo vsak ponedeljek, začetku junija začnemo in pa na Zakintos odletimo vsak torek, je pa prvi let potem 14. julija, v Turčijo pa, tako kot sem rekel, v torek in pa četrtek, te leti ob četrtek začenjamo že začetkom junija in potem seveda vse destinacije, vsaj tja do sredine septembra, nekatere kot so recimo Turčija, Rodos, Kreta pa vse tja do teh jesenskih počitnic, vključno z jesenskimi počitnicami. Ja, kateri otok izbrati je vedno vprašanje tudi potnikov, ki nas kličejo, ki pridejo k nam, ki nas sprašujejo. Jaz vedno pravim, da na vsakem od teh otokov, na vsaki destinaciji se najde nekaj za vsakogar. Absolutno pa so kakšni otoki morda bolj primerni za družine, predvsem sama ponudba, tukaj mislim predvsem ponudba nastanitev, morda tisti, ne, ki si želijo odpotovati na počitnice, vemo, za nekatere imajo radi, da imajo potem tam all inclusive, da je vse vključeno, tako hrana kot pijače v hotelu, potem absolutno najbolj priporočamo na prvem mestu za all inclusive zagotovo je Turčija, pa da ni samo Turčija, kaj ti dosti krat kakšni potniki rečejo, joj, pa bi šel še kam, pa ta all inclusive, pa ga ni toliko, absolutno so otoki, ki ponujejo zelo dober all inclusive in na tukaj bi na prvem mestu zagotovo omenil otok Kos v Grčiji, vedno mu pravimo v objemu boga sonca, kaj ti toliko sončnih dni, no, kot ostali grški otoki, čeprav je Rodos, ne nekako otok boga sonca. No, otok Kos ima zagotovo res veliko all inclusive ponudbe, ogromno teh hotelov z all inclusive ponudbo, tako da zagotovo priporočamo, če družine iščejo bolj takšne hotele, ki imajo tudi veliko neke od animacije do raznih akvaparkov in podobno, potem to zagotovo najdemo na otoku Kos. Zelo dobra all inclusive ponudba je na primer tudi na otoku Kreta in pa na otoku Rodos tudi, tako da morda so to nekako 3 otoki, kjer je več all inclusiva. Najdemo pa seveda, tukaj bi povedal tudi super otok za družine, prav tako otok za Kintos. Zdaj govorimo tukaj predvsem, da imajo potem hoteli tudi veliko dogajanja potem zraven za otroke. Absolutno pa tisti, ki ne iščejo tega, na vsakem otoku se najdejo absolutno nastanitve za družine. Morda bi tukaj omenil na Jonska otoka, Kefalonijo in pa Lefkas. Tukaj je super meni otoka, ki nista tako velika, krasna za odkrivanje, za kakšen dan vzeti avto, avtomobil najet. Tukaj imamo pa ogromno ponudbe, recimo tudi za družine, za večje družine, apartmajev, tako da je tukaj samo najem, do nekaterih lahko potem doplačamo tudi zajtrk, ampak res super potem, da sami dejansko odkrivamo lepote samih otokov.
Tako, Miha, najbolje, da kar povabiva, ker je tega res toliko in za vsak okus, nič 1-2006-111 ali pa če vam piše, na vedno z vami afnekompas.si in seveda obiščemo vaše poslovalnice. Pri Mediteranu sva bila, pa vendarle, preden nama čas uide, vaša želja tudi je, da bi vendarle poudarili ponosni podpornik slovenskega športa ste in zato lahko z vami odpotujemo in aktualno navijamo.
Res je, tako je, ja, da vsako leto v bistvu, no, smo res podporniki športa v Sloveniji, tako reprezentant, seveda navijamo tudi za naše klube. No, letos pa se odpravljamo tudi skupaj, bom rekel, z navijači ali kakorkoli na športne dogodke. No in zdaj že blizu odhoda smo seveda zdaj že, lahko rečem, no, ne bom rekel tradicionalno, ampak zdaj že kar nekaj let odhajamo na Tour de France. Seveda je malo to tudi pogojeno z uspehi naših športnikov. No in letos gremo na Tour de France, odpravljamo že 11.7. Tukaj gremo z avtobusom, odhajamo v francoske Alpe, tako da jaz upam, no, da boste šli z nami. Lansko leto nas je bilo kar veliko, ko smo navijali za naše športnike oziroma predlani. Tako da tudi letos verjamem ne samo za oba asa, da jih ne bom zdaj našteval, ampak za vsakega kolesarja, predvsem pa za slovenske kolesarje. No in mi se odpravljamo tja z avtobusom, prav poseben avtobus, zraven se lahko vzamejo tudi kolesa, tudi ko smo že hodili na Tour de France, recimo lansko leto smo imeli s seboj kolesa, tako da smo lahko tudi sami ob progi spremljali same kolesarje. No, letos pa se odpravimo na Alpe d'Huez, kjer jim bomo imeli potem tudi same namestitve. 11.7. se upravičujem je odhod iz Ljubljane, zgodnih pozno večernih urah, tako da je nočna vožnja lepo, potem pridemo nekako zjutraj, pridemo potem že lepo v Francijo, v vasico, v mestece Mežev, kjer potem si že ogledamo tudi eno izmed etap. Gre za res eno posebno doživetje. Jaz sem lansko leto tudi se udeležil skupaj z našimi potniki tega na Tour de France, kjer smo si ogledali tri, tudi leto si bomo ogledali tri etape in te gorske etape, tam seveda potem tudi v samem Alpe d'Huez, kjer imamo apartmaje, ko je prosti čas, imamo res veliko stvari za početi, lahko kolesarimo, pohodništvo in podobno. Prijazni domačini, super smo se imeli lansko leto, bili smo res ena, bom rekel, taka prava klapa, tako da evo tudi letos veliko je že prijav, tako da kdor bi pa še želel nekaj apartmajev, imamo še prostih. Verjemite, za Tour de France je res posebno doživetje, 11.7. se odpravimo, potem pa 15.7. se potem v pozno večernih urah vračamo nazaj. Dor pa bi želel morda na zaključno etapo, pa se lahko odpravi v Pariz. Tukaj imamo pa posebno letalo, direkten let, potem zadnja etapa je 24.7. Tukaj pa gremo z direktnim letom do Pariza, kjer si potem dejansko na Elizijskih poljanah, letos bo spet celo po odprto, kjer si lahko tam pogledamo, potem tam krožijo kolesari, da ne bom se zmotil, mislim, da naredijo 9 krogov, tako da jih 9-krat vidimo, ko pridejo mimo. In jaz verjamem, da bomo tudi letos navijači Slovenije, slovenskih fantov, ki se udeležijo Tour de France, da bomo tudi letos mi tam pozdravili rumeno majico, pa naj zmaga boljši Slovenec, bom tukaj rekel.
Ja, no, če smo z vami na teh športnih potovanjih, pa na košarko nas vabite, potem ste zapisali, smo del tudi športne zgodovine, mi seveda preko svojih spominov. Miha, le to še nama preostane, da povabiva. Vas vse več ljudi tudi obiskuje v poslovalnicah, se želijo tega živega stika.
Tako, ja, vsi vabljeni v poslovalnice, zdaj odkar je vse odprto, naj še to povemo, ne, da najbolj veseli smo bili, ko so tudi obvestili, da s 1.5. za Grčijo, za vstop v Grčijo ni več nobenih pogojev, govorimo seveda COVID pogojev, to smo veseli, vedno več, se pravi, tudi obiska v poslovalnicah in vse vse poslušalke in poslušalce vljudno vabim, da nas obišete v poslovalnikah, lahko nas pokličete ali napišete na naš mail, še vedno, vedno z vami afnakompas.si. Veseli vas bomo in verjamem, da vam bomo pripravili počitnice, potovanje, športni dogodek po vaši meri, tako da veselimo se, da bomo potovali skupaj, seveda pa se veselimo tudi letos, da odpotujemo skupaj tudi z Radio Ognjišče na še eno super, super potovanje.
Tako že pripravljamo kovčke, da nam vlak, avtobus, letalo ne odide, da jih ne zamudimo. Nič je 1-2611, Miha Širca, midva pa se znova slišiva, če ne boste kje v tujini na poti, čez teden dni. Hvala za danes.
Hvala tudi vam in lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Srečno.
Srečno.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Kompas. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-2611 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Koliko informacij, kaj zdaj po umiru kompas.si, pa da vse preverim, se slikovno prepričam in potem izberem. 5 minut je do 11, naj vam bo lepo in prijetno, doma ali kodrkod po svetu.
Dala si mi sve, što se moglo dati. Dala si mi srce, što me svuda vjerno prati. Dala si mi ljubav svu, svoju iskrenu, dok me bude za te disat ću.
Ostala si ista, ka i prvog dana, uvijek si mi lipa, nasmijana, blaga. Uvijek imaš pravu rič, kad me zaboli. Moja ljubav, bit ćeš za uvijek.
Samo s tobom ja upoznao sam ljubav, pravu ljubav iskrenu, što je nosiš na srcu. I kad nisam s tobom,
volim kad se smiješ, ne volim kad patiš. Volim kada ispod oka pogledom me svlačiš.
Želim da si sretna kao i sad, da si ponosna. Moja ljubav bit ćeš do vijeka. I kad nisam s tobom, ljubim te u snu. Sritan što samo za me čuvaš ljubav svu. Samo s tobom ja upoznao sam ljubav. I kad
let slovenskega katoliškega tednika Družina. Vsem bravcem in naročnikom se ustvarjalci najlepše zahvaljujejo za zvestobo. Če Družine še ne berete redno, imate možnost, da jo ob enomesečnem brezplačnem prejemanju spoznate. ko jo boste naročili, prejmete darilo, zvonček. Pokličite na 01-360-28-28 in spoznajte družino ali jo naročite. Družina, vedno s teboj, 70 let.
Bistvo krščanstva, napisano kot napet film, knjiga Juket, tečaj vere.
Jasne razlage, neposredna komunikacija in zabavne ilustracije. Odlično birmansko darilo.
Knjige in druga darila ob zakramentu Svete Birme dobite v knjigarnah Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju ali na knjigarna.ognisce.si. Lahko pa tudi pokličete 05-611-72-20.
V novi številki družine preberite.
Še naprej blizu ljudem, Bogu hvaležni za preteklih 70 let, se podajamo proti novim izzivom.
Martinove stopinje, slovenski del velike evropske kulture.